Gepleyen Radio Atlyk Radiosi. Assalamu alaykum gadyr dinleyijiler. Şuňy 2025-nji 26-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Porfiyatın Ukrayna'da uruşu başlamağına 3 yıl oldu. Türkmenistanlar ne pikirde? Rayetlerin Aşgabat Halkara aeroportundan dışarı yurtlara göy verilmedi. Bilen bağlı vakalar köp olmağına kalıyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleplersiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmeden ön çadırlıkları dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Türkmenistanın vekiliyeti 10-njy fevral 28-njy fevral aralığına Türkmenistanın iqtisadi durmuş ve medeni hukuklar hakkında Halkara Paktının kadrlarının yerine getirilişi boyunca Birleşen Milletler Uramasına hasavat bilen çıkış ediyar. Bu barada Guramanın adım hukuklar boyunca Yokol Komisarlığının web sahipatına malumat berliyar. BMG'nın iqtisadi durmuş ve medeni hukuklar boyunca komitetinin 77-nji sessiyasynyň çäklerini geçirilýän diňlenişde Türkmenistanın bu uğurda milli hasavatına hem de adım hukuklaryny goraýş toparlaryň alternatif hasavatlaryna serediler. Türkmen hökümeti adım hukuklarynyň meseleleri babatyna Türkmenistan'ın adamın ilkinci novata durmuş oktutadı hukuklarını ileri tutyanlıklarını aydıp geliyerler. Yönü adam hukuklarını koruyuş toparlar Türkmenistan'ın rayetlerin siyasi ve rayet azatlıkları olan bir hatarda onların durmuş oktutadı hukuklarının hem yeterlik derecede kanagatlandırılmayan onu aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın rayetler yıllar boyu devam eden iktisadi kıyınçılıklardan adı kovupsulluğunun durnukta düpçün edilmeğinden, giyin yayran işsizlikten hem de rayetlerin durmuş koruyuluğunun gözden salınmağının ecir çekip geliyerler. Yönü hükümet resmileri ya da devlet geçirine köpçülüklüğün haber verişleri işleri şeyle meseleleri kodumayar. Resmi Metbuat köprüsi yurtta bina edilen kaşan binaları, mihmanxanalary, yaşayış çaylarının ve beylikli detkaları yurdun iqtisadi ötüşlerini delil görkezýär. Mundan ötäl Türkmen wekiliýeti ilkinji gezek 2011-nji ýylda, soňra 2018-nji ýylda raýatlaryň iqtisadi durmuş we medeni hukuklarynyň berja edilişi boýunça milli hasabat bilen çykyş edipdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 24-nji fevralda Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky ýaraşygyň öňümizdäki hepdelerde ulaşylyp bilinjekdigini aýtdy. Ýöne parahatçylygyň Ukrainanyň boýun synýanyny aňlatmaýanyny duýdurdy. Russiýanyň dogry gerimli Duruşunun 3-nji ýyl dönümini Macron aktamyny Donald Trump bilen geçiren duruşunyň ýerini ABŞ-nyň Fox News telejaýlymyna interwiu berdi. Biräden Trump Führer Office-de uruşun ýakyn wagtda soňlanyp biljekdigini aýtdy. Macron özüniň Ýewropa liderleri bilen gepleşendigini hem de olaryň aglabasynyň howpsuzlyk kepiligini üpjün etmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle kepilik Ukrainanyň isleniň parahatçylyk kepiligi babatyna möhüm talap bolup durýar. Trump Rus prezident Vladimir Putiniň Ýewropa goşunlarynyň parahatçylygyň kepili hökmünde Ukrainaga ýerleşdirilmegini kabul etmäge taýýar bolanyny ileri sürdi. Fransuz lider Ukrainaya verilecek Avrupa güçlerinin ol yara parahatçılığı korunmağa barcaktığını hem doların frontçılığına yerleştirilmeyecektiğini ya doların çakmışlığın bir bölüğü bulmayacaktığını aytti. Trump Washington'a Ukrayna'nın seyrek mineral serişlerinden peydalanmağı hukuk veren ılalışı gol çekişme üçün önmüdeki ekiptenin devamını Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski'ni aktamını kabul edecektiğini aytti. Amerikan prezidenti bir jurnalistin soruğuna beren cevabını Putin'i diktator atlandırmaktan yüze vurdu. Yoksa geçen hepte Zelenski'nin suratlandırını bu sözden peydalanıptı. Ukrayna'da parahatçılığın dikeldirmeğinin onun NATO ağzab olmağının övüdüne VDP'den çekilip bilecektiğini aydan Zelenski 24. fevralda şu yıl hakiki durnuklu parahatçılığın kazanılmağına çağırdı. Merkezi'nin 3 yurdunun devlet başkanlarının ilkinci samit 31. Mart'ta Tacikistan'ın Sugut velayetinin Xojand şehrine geçirler. Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın prezidentleri Şavkat Mirziyoyev'in, Sadır Japarov'un hem de Emomali Rahmon'un getirecek duruşluğu sevit hizmettaşlarını potolandırmakta mühüm adım olur deyip Kırgızistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orman Masary Edil Baysalov Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary geňeşiniň Jenewada geçirilen 58-nji mejlisini aýtdy. Biziň bir çylşyrmly meseleleri hem diýalog ýolary hormat we önem ýoly bilen çözüp bolýanyny subut etdik diýip Baysalov Gyrgyz Täjik serhedi babatyna ahyrky ulalaşygy tesbirledi. Özbekistanyň Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň premier-ministrleri Abdulla Aripow, Adylbek Kasymaliýew we Kohir Rasulzade ýanwaryň başlaryna 3 ýurdun serhedine birlikde ýygnak geçirdiler. Olary öz ýurtlarynyň söwda, logistika, suw we energetika serhedleri medeni insan perwer gatnaşyklary ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge ulu mümkinçiliklerini bardygyny bellediler. Resmi beýanata görä olar öz ýurtlarynyň arasyna gatnaşyklary giňeltmekde serhedaşa we sewitara hyzmatdaşlygyň ören möhüm faktor bolanyny aýtdylar. Qazaqstan Türkmenistanyň çäwinden geçek optik suýumlary gatnaşyk ulgamyny döretmek boýunça tassymany durmuşa geçirmäge girişdi diýip Biznes Türkmenistan näşri habar berýär. Bu ulgam aýdylmagyna görä Awganstanyň we Iranyň çäklerini hem öýde üçin alyp Pars aýlanyndaky internet ara gatnaşyk ulgamyna çykmagy mümkinçilik berer. Bu aralıkta Qazaqstan we Azerbaijan Xazar deňziniň astynan çekiljek optik suýumly argatnaşyk ulgamynyň hem üstünli işleýär. Habarda Türkmenistanyň bu tassamlara gatnaşygy ýa-da bu ulgamlaryň ýurdun argatnaşyk ulgamyna ýetirjek täsirleri agdalmaýar. Türkmenistan internetiň tiýligi boýunça halkara hasabatlarda ýyly ýyna ýza korunlary eläp gelýär. Optik suýumly argatnaşyk tehnologiýasy maglumatyň geçirjiligini ýokurlandyrýar.